Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue dans le magazine économie de ce samedi. Nous parlerons de la vulgarisation des codes des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries ainsi que le code de l'artisanat. L'invité de cette émission est Thibaut Logbama Mokolé, directeur des métiers artisanaux au ministère des petites et moyennes entreprises. Le mot de l'économie, juste avant la fin de cette émission, porte sur l'agent économique. Au micro, je suis Emmanuel Sambouli. La technique est contrôlée par David Bema et Tarsis Banga. Du 6 au 9 octobre 2020, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel a vulgarisé les codes de PME, PMI et de l'artisanat. Le code de l'artisanat prévoit des règles applicables à ce secteur. L'activité du secteur de l'artisanat est toute activité dont le mode de production est principalement manuel. Cette activité est exercée à titre principal par une personne physique ou morale dont la maîtrise des techniques et le savoir-faire requièrent ou une formation assortie d'une pratique du métier. Les activités du secteur de l'artisanat sont classées en branches, corps de métier et métier. À la fin de cet atelier, certains participants ont exprimé leur satisfaction. Suivons.
Pour moi, c'est des germes de fleurs. J'étais à l'endroit du ministère et du gouvernement parce que je suis expert en artisanat. J'ai été le premier en 2017 de mon retour de l'Assemblée générale des artisans de l'Afrique centrale, de Libreville, d'organiser un point de presse avec vous, parce que nous avons relevé les irrégularités, des carences, et nous avons diagnostiqué, plaidé auprès du CODEPA qui a instruit le gouvernement pour mettre en place un instrument juridique pouvant promouvoir et développer l'artisanat centrafricain. Ainsi donc, de ce code que j'ai participé à la validation et aujourd'hui à la vulgarisation, vraiment des points importants, des assises et bases ont été mis sur pied, permettant aux artisans de s'empuiser pour un vrai développement de notre artisanat. Satisfait parce qu'il y a une chambre de l'artisanat et des métiers qui sera créée et qui sera avec des structures décentralisées dans les provinces. Et le ministère de l'artisanat aura à décentraliser ses services, les fédérations ou associations professionnelles du domaine vont se structurer et autour d'une plateforme nationale qui va représenter l'artisan centrafricain au niveau de la sous-région et au niveau du continent africain. Ainsi donc, les artisans auront la latitude et de se souscrire à la Caisse nationale de sécurité sociale parce que dans tous les confronts des ministres de l'artisan africain, la CIPES est toujours présente pour la prévoyance sociale des artisans. Et il y a une opportunité offerte aux initiatives privées et aux artisans d'organiser des foires et salons internationaux de l'artisanat africain à Bangui, un événement dimensionnel. Quand même, il y a plus de 30 ans que nous avons jamais assisté à une foire ou un salon international à Bangui, vous voyez, vous devez rencontrer une chance comme ça et d'expérience. Donc, beaucoup de choses vraiment ressortent de ce document juridique. J'inviterai tous les artisans, autodidactes ou pas, de faire des efforts de se rapprocher du ministère de tutelle en vue d'avoir des copies de ce code et de se jeter à l'eau, de se structurer, de se formaliser afin de bénéficier de beaucoup des avantages.
Je suis coiffeuse. Je suis vraiment satisfaite par cette vulgarisation de l'artisanat parce que beaucoup des gens qui sont au quartier, qui font des coiffures chez eux à la maison, mais ils ne s'intéressent même pas pour venir faire les projets d'autres et consorts comme ça. Je propose d'informer mes sœurs qui sont au quartier de venir s'organiser et créer un groupe de travail, de faire la coiffure et de nous sortir de cette vulgarisation.
Ce code est tellement entendu par les artisans puisque nous travaillons avec les structures à la base, nous sommes satisfaits au niveau de la présentation du code. Mais nos inquiétudes, c'est que ce code soit vulgarisé au niveau de l'arrière-pays, que les structures à la base, les artisans qui sont au niveau de l'arrière-pays, à Bossangwa par exemple, à Birao, puissent s'approprier de ce code. Donc nous avons demandé à la partie organisatrice de faire un effort dans ce sens-là, de sensibiliser, de conscientiser nos acteurs à la base qui sont les artisans et le bénéficiaire numéro un de ce code. Bien sûr, si le code est appliqué à juste titre, ce code va beaucoup aider les artisans à se développer et à prendre part activement à l'économie de notre pays, la République centrafricaine.
Vous écoutez Radio Ndekiluka.
C'était là quelques participants rencontrés par Radio Ndekiluka à la clôture de cet atelier. Retrouvons notre invité, M. Thibaut Logbama Mokolé, directeur des métiers artisanaux au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Il nous parle de l'importance de ce code.
C'est un atelier de vulgarisation de deux codes. D'abord, le premier code, c'est le code des Petites et Moyennes Entreprises. Et puis le second code, c'est le code de l'artisanat. Donc en ce qui me concerne, je crois que nous avons bouclé les deux jours qui concernent le code de l'artisanat. Je crois qu'il est important de rappeler que dans un premier temps, à travers ce code, il y aura des décrets d'application. De toutes les façons, nous allons créer une chambre nationale des métiers. À travers ces chambres, ça va figurer les artisans. Eux-mêmes, ils vont formuler des recommandations pour permettre au département de faire un regard positif sur leur activité. Et ce qui m'a beaucoup retenu, c'est qu'à l'issue de ces travaux d'atelier, il y a une participation massive des artisans. Nous avons enregistré au moins 200 artisans qui ont pris part à cet atelier. Depuis que le secteur de l'artisanat a été créé en République centrafricaine par un département, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu un texte juridique, on n'a pas encore eu un code qui cadre les activités de l'artisanat. Et donc, ce code a été adopté par l'Assemblée nationale qui a été promulguée par le chef de l'État le 11 décembre de l'année passée. Et donc, il est question aujourd'hui de faire la vulgarisation auprès de nos artisans et de nos partenaires techniques. Tous les artisans sont représentés par corps de métier. Nous avons beaucoup de corps de métier. Tous les artisans sont identifiés, ils sont représentés. Chacun selon son activité. L'objectif est atteint parce que pour la simple raison que le code a été vulgarisé, les artisans se sont imprégnés du contenu de ce code. Et je disais tantôt, ils sont au nombre de 200 artisans.
Pourquoi il a fallu du temps pour que ce code soit vulgarisé?
Je voulais rappeler tout d'abord que le code a été promulgué par le chef de l'État le 11 décembre. Si vous faites un petit calcul, vous verrez que nous avons déjà accusé un petit retard. Cela est dû au problème de financement, parce qu'il fallait avoir un financement pour organiser un atelier de vulgarisation. Donc nous nous sommes rendus auprès de notre partenaire traditionnel qui est le PNUD, qui a l'habitude de financer ce genre d'activité, et ils ont accepté à ce que l'activité soit menée. C'est pourquoi nous le faisons en ce jour.
Ce code prévoit aussi l'inscription des artisans au niveau de CNSS, mais quel serait le montant pour un départ?
Au niveau de notre département, nous ne sommes pas en mesure de dire voilà, un artisan doit cotiser à hauteur d'un montant X pour être pris en compte par la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous les orientons au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est à travers cette caisse qu'ils auront les informations fiables pour leur permettre d'ouvrir leur compte là-bas.
Comment ferez-vous pour que cette vulgarisation atteigne les acteurs des provinces? Je veux parler de Boire et Bombari qui disposent des grands centres artisanaux.
Effectivement, parce que la première activité est menée au niveau de Bangui. Et nous avons 7 directions régionales qui couvrent la République centrafricaine. Donc à travers nos directions régionales, ce genre d'activité que nous avons menée à Bangui ici, nous aurons aussi l'occasion de le faire aussi au niveau de chaque direction régionale.
Monsieur, les artisans centrafricains se plaignent que l'État ne les accompagne pas dans la production, dans les activités artisanales. Mais est-ce que ce code prévoit aussi un moyen de les aider vraiment à passer de l'informel au formel?
avant que le code soit promulgué par le chef de l'État, je crois que le secteur de l'artisanat, c'est quand même un secteur qui a beaucoup appuyé les artisans. Si vous suivez les informations, même au niveau de chaque restructure de l'artisanat, nous avons appuyé les artisans d'une manière directe parce que à travers la participation de la République centrafricaine aux différents salons, aux foires, que nous accompagnons toujours les artisans. Nous avons aussi accompagné les artisans à être formés au niveau international, notamment en Chine, à plusieurs reprises. Et nous avons aussi eu l'occasion de faire venir les experts chinois ici à Bangui qui ont procédé à la formation des artisans dans le domaine de rotin. Donc, au niveau des artisans, nous pouvons dire que nous avons mené plusieurs activités. Donc, les artisans ne sont pas vraiment délaissés dans ce sens.
Mener plusieurs activités à titre d'exemple.
C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Récemment, il y a les experts chinois qui sont venus former les artisans dans le domaine des rotins. Ils sont répartis. Normalement, la deuxième vague devait partir cette année, mais à cause de Covid-19, les activités sont reportées pour l'année prochaine.
Alors, monsieur, avez-vous un message à l'endroit des artisans et entrepreneurs centrafricains?
Ben, les artisans, ce que je voulais formuler en termes de recommandations où je voulais passer un message, c'est que chaque artisan en menant son activité, je crois que en termes de répercussions, il n'y aura pas vraiment grand-chose à bénéficier. C'est pourquoi le chef de l'État avait lancé un message en disant, si un artisan veut évoluer vraiment, il faut qu'il soit en coopérative, il faut qu'il se regroupe en association. Comme ça, ça va leur permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, par exemple les crédits ou peut-être un financement auprès d'une institution bancaire.
Monsieur, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Vous venez de suivre notre invité Thibault Logbama Mokolé, directeur des métiers artisanaux au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Notre expert Didas Sabon est déjà là pour le mot de l'économie. Il nous explique le terme agent économique.
Un agent économique est une personne physique ou morale qui prend des décisions économiques, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie du pays. Par exemple, vous êtes une personne physique, quand vous achetez du pain, du sucre, du café le matin pour le petit déjeuner de la famille, vous prenez là une décision économique. Il en est de même pour une entreprise qui décide d'embaucher du personnel. Prend une décision économique parce qu'elle contribue à résorber le chômage. Ou quand elle investit pour acquérir des machines de production afin de produire et créer de la valeur ajoutée, elle prend aussi une décision qui influence l'économie du pays.
Alors, qu'est-ce qui caractérise un agent économique ?
Il faut savoir qu'un agent économique est caractérisé par trois choses principales. D'abord, par ses fonctions, consommer, produire, épargner, etc. Puis par ses ressources, revenus, salaires, impôts, recettes, etc., etc. Enfin, par ses dépenses, consommation, paiement de salaire, etc., etc.
À ce niveau, il y a combien de catégories d'agents économiques ?
Selon la comptabilité publique, les agents économiques sont regroupés en 6 catégories appelées secteurs institutionnels, selon leur comportement. Il s'agit des ménages, des entreprises financières, des entreprises non financières, des administrations publiques, des administrations privées et le reste du monde.
La première catégorie des agents économiques est le ménage. Qu'est-ce qui caractérise le ménage ?
Un ménage correspond à l'ensemble des habitants d'un même foyer qui habitent sous le même toit. Les principales fonctions économiques des ménages sont de consommer et d'épargner un revenu. Les principales ressources des ménages sont ces revenus, c'est-à-dire le salaire, la pension, la bourse, etc., etc. Et les principales dépenses des ménages sont sa consommation et aussi son épargne.
La deuxième catégorie des agents économiques sont les entreprises financières. Qui sont-elles et qu'est-ce qui les caractérise ?
En effet, les entreprises financières sont les banques, y compris la Banque centrale, hein, les microfinances, les compagnies d'assurance, les organismes de crédit. Leur fonction principale consiste, pour ce qui concerne les banques, à collecter des fonds auprès du public sous forme de dépôts et de les octroyer en crédit. Et pour les entreprises d'assurance, elles font ce qu'on appelle la transformation de risque individuel en risque collectif. Quant à leurs ressources principales, pour les banques, ce sont l'épargne collectée et les intérêts perçus sur les crédits octroyés. Pour les entreprises d'assurance, ce sont les primes d'assurance qu'ils perçoivent. Tandis que leurs principales dépenses sont les crédits octroyés, les intérêts versés sur les épargnes collectées.
Et qu'en est-il de la troisième catégorie qui est celle des entreprises non financières ?
ce sont des sociétés et les entreprises, quelles que soient leurs activités et quel que soit leur statut juridique. Par exemple, les sociétés anonymes à responsabilité limitée, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, etc., etc. Les entreprises non financières ont un but lucratif, c'est-à-dire chercher des profits. La principale fonction des entreprises non financières est de produire des biens ou services marchands. La principale ressource d'une entreprise non financière est le produit de ses ventes. Les principales dépenses, par contre, d'une entreprise non financière, ce sont les paiements des salaires de ses employés et l'achat des biens et services indispensables à sa production.
La quatrième catégorie, ce sont les administrations publiques.
Les entreprises publiques regroupent l'État, les collectivités territoriales, les administrations de la sécurité sociale. Alors, les principales fonctions d'une administration publique sont de proposer des services non marchands, c'est-à-dire ce ne sont pas des services payants. La police, par exemple, la justice, l'armée nationale, les hôpitaux, l'éducation nationale sont les caractéristiques des services de l'administration publique. On peut y ajouter le fait que l'administration publique a pour but aussi d'assurer la redistribution des richesses entre les agents économiques. À ce titre, les administrations publiques n'ont pas de but lucratif, comme je le disais, mais visent plutôt l'intérêt général. Les principales ressources d'une administration publique sont les impôts et les taxes perçues lors des différents dédouanements, les différents paiements des impôts sur les sociétés, etc., etc. Les principales dépenses d'une administration publique sont le paiement des salaires des fonctionnaires, les agents de l'État, les pensions, les bourses et les autres dépenses publiques pour l'investissement, par exemple, les routes, les écoles, les hôpitaux. Voilà autant des dépenses qui constituent les principales dépenses d'une administration publique.
La cinquième catégorie parle des administrations privées. Alors, qui sont-elles ?
Les administrations privées sont principalement des associations à but non lucratif qui produisent des services non marchands à destination de leurs adhérents. Ce sont par exemple les ONG, les organisations syndicales, les fédérations sportives, les clubs, les confessions religieuses, les organisations politiques, c'est-à-dire les partis politiques. Voilà quelques exemples pour illustrer ce qu'on appelle l'administration privée. Les principales fonctions d'une administration privée sont d'offrir des services non marchands à ses adhérents, tandis que les principales ressources d'une entreprise privée sont les cotisations de ses adhérents. Pour une église, on parle de dîmes. Pour les partis politiques, on parle de cotisations, de versements. Pour les fédérations sportives, on parle de sponsoring, on parle de legs, des choses comme ça. Enfin, les principales dépenses d'une entreprise privée révèlent de sa gestion courante. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font en termes de dépenses de leur association, de leur administration privée. Donc, c'est de leur gestion courante.
Enfin, la sixième catégorie est le reste du monde. Comment peut-on l'expliquer ?
Il faut noter que le reste du monde regroupe tous les agents économiques à l'étranger. La principale fonction du reste du monde est d'échanger avec les agents économiques nationaux. À titre d'exemple, dans le cas d'importation et d'exportation, celles-ci mettent les agents économiques étrangers en rapport avec des agents économiques nationaux. Les principales ressources du reste du monde sont les recettes de nos importations. Les principales dépenses du reste du monde sont les paiements de nos exportations. Voilà en un mot ce qu'on peut résumer comme les agents économiques.
Didas Sabon, merci.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Les explications de Didas Sabon bouclent la partie française de cette émission. Nous avons parlé de la vulgarisation des codes de PME, PMI et de l'artisanat en RCA. Magazine économique que vous pouvez réécouter sur les www.radiondekeluka.org. Emmanuel Samboli à la réalisation. La partie technique est assurée par David Bema et Tarsis Banga. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la version en sango. Ibara wa mango da fonono ndekeluka zoni gangonala nati kwa singa ti konomiti la poso su Lasso yeke sarateneti fango na gigi polele anti aso yeke bateneti ankete ando kwa dengo buze ngana anti ati akusala ti maboko geneti kwa singa so yeke tibu logbama mokole wainda so yeke bateneti akusala ti maboko na ndokua gbenyo gbia so ayeke bateneti akete ando kwa dengo buze mbupa ti konomi ayeke na wunzingo ti kwa singa so ayeke na ndö ti azo ti konomi na singa ayeke mbi Emmanuel Samboli David Bema nga na Tarsis Banga ayeke na ndö ti amachini ti londo na lango omene ti si na lango gumbaya ti nze ti ngberere so yeke da ndokua gbenyo gbia so yeke batene ti akete ando kwa dengo buze nga na kusala ti maboko afa na gigi polele ndia so abatene ti akete ando kwa dengo buze nga na kusala ti maboko ndia ti kusala ti maboko aza na sese ambe na gere ti kusala so ayeke sara nzoni na ya ti andokua so kusala ti maboko ayeke akusala kue so zo yeke sara ni na maboko si ayeke sara lo na lege ti amachini pepe nga mingi ayeke na lege ti ndara sarango akusala so alingbi zoni ahinga ye ni nzoni wala lo manda nga ni na ti ambeni andokua so ayeke fa akode ti kusala ti maboko si akangbi nga ya ti akusala ti maboko na amakani na wunzingo ti kapa ti tingbingo tere so ambeni azo so akokapa na ya ti tingbingo tere so afa bibe ti ala imani
ti mbi ayeke na ngia na be ti mbi ti za kongo na akota azo na aministre ti mbi na gouvernement nga na chef de l'état so ayeda ama adiagnostic na atoto so lani e londo na Libreville hinga na 2017 e za plaidoyer e toto na radio mingi mingi si amû maboko na ministère ti i ti za na sese e ye so agbongbi si aga code so ayeke base awa gere ti londongo na ti tambulango ti artisanat ti kodro ti na ndö ti so parce que code ni atene tënë mingi e yeke ye so yeke ku e ye so i ye so la e ye so yeke toto nga ngbani so la na ya ni ala ba tongaso so kodepa ayeke tene na ya ti lini programme ti lo ainscrit artisanat ti diplomatie c'est pour cela ala ba ya na afrique Confédération des artisans de l'Union africaine de l'artisanat Akeda en confédération sous-régionale. Il y a 6 plateformes d'artisanat africain Akeda. Il y a organisation fessière à avoir une plateforme nationale d'artisanat Akeda. Donc, structuration artisanale au niveau socio-professionnel et Mungo Maboko, ministère structuré artisanat Kodotilo à travers chambre d'artisanat des métiers. Sous Fadi Akawagigi, Nambangi et Nakekete. Kusala ti lo na province et puis na ndöni encore na ya ti encore lo code so fade amû na ngu na ministère ti sara kua na bangi na ti renforcé personnel ti lo na ya ti akete kodro ti sara kua e na ya ti encore lo code so amû yanga na artisan ti tënë lo sara effort ti tënë kua so loke sara so loke viande loke nzia ande e tongaso si na cypres ayeke gue na conférence kue ahunda na artisan ti tënë mo gue mo za ire ti mo na caisse nationale de sécurité sociale ti tene kekere yeke mo via awe fade mo wara mei so alingbi ti yede mo ahunda nga na artisan ti tene na ya ti code so ngobo ti akete akua kaka so mo gue atene mo suri ti mo mo waga ni mo formalise tere ti mo e si fade mo wara lege ti gue na fois international ti bénéficie na ti ba expérience ti compétitivité internationale nga ti wara formation accompagnement nga ti wara asubvention so si kekere yeke gouvernement awara aita sa ti yede e ayeke ga ti mû na artisan aga ti tene vraiment ala sara kua ti ala kpe na ministère e ala kpe na ministère ala bongbi na association na fédération si fade na kpengo ndia ni na yengo ndia ni na zango be na kua ni fade artisan ti kodro ti alingbi ti gue na yede
andia na mbi mingi laso ti tene mbi ga na milieu ti amba ti mbi na formation so parce que hingba na yanga da ambeni na ya da so hinga na ape e ga laso ge e manda na ya gba ti aye na afi na kode ti ambeni ye so e doit tene e sara ni ba asara na minzoni mingi
afi ni yanye lala manda
amû na ya ndia ti so si e doit ti tene e hinga ni na ndö ti ye ti maboko so zo oko zo oko e sara parce que na ndö ti ye ti artisanat usala ti maboko ti zo ndindindi mbeni ye ni ada so mo sara mo hinga ni ape atravers mba ti mo mo hinga ambeni ada so mo gue na ni na kote ti école ti aformé mo na ndö mo mbeni ada so ndangi ndara so si nzapa amû na mo vinila si mosana yetimo yesu ilingbi titeni sa te kusa chi maboko cha tawan joni a kiti tene i continue titene isara yesu ko je sani améliorer kwa chiso e ki sara ton chukojo se gunana devu
ndia so sigiso a mungia na emingi teti abango a keketa sura sa kana yaniso agembeni ndia sa ke mu maboko ngangu mingi na azu si sangu kusala tindao gingo beti na ke so azuza kisa kusala tindao amundo ti kondo ti bi Afrika kwe i unda ti tona azuza zanji aso na sese so asa ngangu kwe ti tona a ita ti so ke na mbege ti abusa na mbege ti abira o na ndo akwe amatene ti ndi aso a inga tene ti ndi aso si alimbi ti sa kusala alimbi nani anzu ni aso ke na ti ndi ani mingi tongo na azuza zani na sese so amuma mboko na pekoni ti tona a ita ti so ke sa kusala ti ndao awara lege ti bileda si amuna langa a wango na ndoni ndia so ke mu ngangu mingi na mayengo ti azo ti ndao ni e puis na mayengo ti konimi ti kodro ti
ayeke fade ambeni azo so ako kapa na ya ti tingbingo tere so si ala fa bibe ti ala na ndö-da fonono ndeke luka ti ndembe so e yeke tingbi na gene ti ye pakara ti bo logbama mokole wahinda so ayeke baa tënë ti akusala ti maboko na ndokua gbenyogbia so ayeke baa tënë ti akete andokua dengo buze lo yeke fa anzoni so ayeke na ya ti andia so
i leke kapa so tene i vili gi na artisan ti tene ala hinga na lege ti akusala so ala e sara tene ti so département so na ndö ti ala fa mbeni mbeti so bia ni bia ti kodro aza maboko ti lo na ndö ni tene aleke lege ti kusala ti ala oko kua donc artisan so lo e sara kusala ti lo lo doit ti hinga ye so ae passe na ya ti document so tene apermettre na lo lo sara kusala ti lo na lege ni depuis so aza gere ti kusala ti artisanat na sese mbi pense kusala ti artisan ni ayeke na lege ni pepe aba kete tene ti so mbeni mbeti so afa ke ba mo lingbi ti tene mo sara kusala ti artisan mo référé tere ti mo na ni adape asara de sorte ke artisan tout le sara ye kusala na li ti lo mbe na ngoi so déjà ambeti ni aduti dao so apartir ti laso apermettre ande na chaque artisan ti hinga lo tene kusala so ni sara so ba akamba ti kusala ni ayeke ton so agere ti kusala ni ae ton so ti tene ni sara na kusala ti ni objectif ti atteint pour la simple raison ke altéré ti vulgarisation so e sara laso so aba gba ti artisan nombre de 200 so kuâ ala ga alaga sara kusala ala mandat tënë na ndö ti ye so donc afa bia ni ke artisan so kuâ aduti ge so ala kuâ kiri na ya ti entité respective ti ala e tene ala sara répercussion ni auprès ti ambeni aita ti ala oko kua ndia so akota atënë ayeke da mingi avi lege na artisan ti tene ala hinga d'abord atënë mingi na ndö ti kusala ti ala parce ke ambeni artisan mingi ala yeke sara gi na li ti ala alinga ye so ala yeke sara pepe ala hinga ke atravers kua ti artisanat so akusala e da mingi so apeut ti zi lege na ala e tene ala kuâ abénéficier par exemple na apension donc na ya ti andia so kuâ za so ambeni alege ayeke da so alingbi ti fa ni na artisan ti tene ala peut ti tene ala zi acompte ti ala na tere ti caisse nationale de sécurité sociale ti tene azi lege na ala lege oko aussi ndia so azi lege ti tene acréé ande mbeni so airi ni atene chambre de métier so na ya ti chambre so ayeke zi lege na artisan kue tene ala bungbida ala gbuli na ndö ti maingo ti dutingo ti ala
ngbanga ti nyen si fango polele ndia so ayeke mu lege ti tene aartisan sara kusala ti ala yamba fango polele aninga tongaso ngbanga ti nyen
aninga fenge ape tënë ti so tongana e baa ni e gbia ti kodro asu maboko ti lo lani na ndö ni na le 11 décembre 2019 donc tongana e baa ni aga nduru ti sara ngu oko parce ke ayeke kpale ti nginza la sara ke i sara atelier ti vulgarisation so ape tënë ti so il faut e wara amoyen ti tene mobiliser gba ti azo ti tene aga na atelier ni donc laso pinuda ye da ti tene amu maboko na ye tene e organise atelier so l'égard à artisan ti tene apermettre ala hinga akota tënë so ana ya ti buku so gbia ti kodro aza maboko ti lo na ndö ni so
na e wanga tongana nyen si ala lingbi ti tene asara tënë ti akusala so ala yeke sara na ndembe so angba mingi gi na ya ti gbata ti bongi ge mbe na ti akete akodro fade ala yeke sara ande tongana nyen
kojoni kue i tara ti sara ni na gbata ti bongi ge so ayeke kojo activité so e sara la na ya ti département ti yeke na ye so airi atene adirection régionale so acouvrir république centrafricaine kue ti bongi i sara awe na niveau ti achaque direction régionale fade activité so kue ayeke duti da tënë ti so na ya ti gbata ti bongi kue yeke wara artisan da
na e baa ala so ayeke sara akusala ti maboko wala artisan ala yeke dema mingi tënë ti so ndokua ti l'état ayeke mu maboko na ala pepe na lege ti akusala so ala yeke sara est-ce que ti ndembe so ndia so alingbi ti mu lege ti tene ala sara kusala ti ala nzoni wala ala wara amongo maboko ti ndokua ti l'état
Il pensait à l'artisan qui est en avec la travers un diaso parce que naati atelier so bania sa tene mingi a dené ligue so côte so vina la so a permettre on a que la faire de coussa la mingi mais ti mungo mabok on a artisan mais pensait département ti a mabok on a artisan mingi gouvernement la colomba na peko pepe il pique à patra mingi na partenaire notamment ton en amena foire que da salon que da gouvernement qui accompagne toujours à artisan benia artisan ni quoi la faire il faut na niveau ça là alors qu'on la foot à ligue ni mais fafa deso a ligue ti a coopération so yena ni na kodo ti chine igola na artisan la gomanda ina ndoti ti bambou et na ngouso la na on a expert chinois moniteur la gaga la former artisan ti na ndoti domaine ti rotin normalement na ngouso fadela le doit ti gona devient vague ni maintenant ti kobila ti coronavirus ça fait que ligue na kanga donc ngouti peko fadela et arati gwande ti fabiani que département à travers gouvernement akemu maboko la kona artisan ti kodo ti
wayinda ibanga ligue kona ti ndiaso asara teniti mungolegi na ala sweke sara kusala ti maboko ti tene ala gwe ala suiri ti ala na ti amena sanduku nginza tongana CNSS ti tene kikiriki tongana ala gue na wungo tere awe ala lingbi ti tene ala wara ambeni akete akoforo ti tene ala bata na tere ti ala me nginza wungo ti nginza so ala lingbi ti tene ala zaka ayeke oke.
Bon, na département ti lingbi ti tene ifa wungo ti nginza so artisan lingbi tene ague za na niveau ti caisse nationale ti sécurité sociale ape département ayeke mu gimbi lege so aye atene mbeni orientation na artisan parce que tongana mo sara kusala ti artisan il faut kekere ke mo hinga mo tene mo peut bénéficier na mbeni pension ti mo tongana ti so e ba na ya ti akodo wande ala e sara ni so e fa na ala lege tene ba caisse nationale ti sécurité sociale ayeke da ala lingbi tene ala gue na niveau ti caisse nationale ti sécurité sociale kala ayeke fa ande na ala par rapport na revenu ti ala oko atene bon ala lingbi ti tene ala futa montant ton so tene ala bénéficier kekere ke na mbeni pension ti ayeke mbeni orientation so e fa na ala lege tene kekere ke ala bénéficier na ni
na bango ndö ti ala ndia so alingbi ti bien duti ti artisan alingbi ti mu lege na ala ti tene ala duti nzoni ala sara kusala ti ala nzoni na lege ti ndia so
depuis so artisan sara na kusala so gba ni na milieu ti ala ahinga alege ti kusala ti ala ape ala sara gi ni na li ti ala ton so alors que ambeni ayeke da so ala doit ti tene ala bénéficier na ni mingi mais à travers côte so na ya ti atelier fade ala tene ngia na be ti ala mingi côte so apermettre na ala ti tene ala tarande ti tene ala warande agba ti amakanda na lege ti akusala so kuâ ala yeke sara ti tene agunda ni tene ala wara ye ti peko ni
ti ala so ala yeke mokonzi na ndö ti ndokua so na bango ndö ti ala bia ni na ti afango polele so si ala fa ndia so amu lenge ti kodro ayeke nduru vraiment ti tene amu tere ti ala ti kpe ndia so e puis ti sara kusala alingbi na ni
so ayeke ndia la za so ayeke code la ti so ayeke tongana mbeni kaneva so amu ni tene asara na kusala tambo so mo ti kpe nene ti kodro ti mo lingbi tene mo kpe andia so kue bia ti kodro so maboko na gbe ni donc tongana mo ti sara kusala ti artisanat na république centrafricaine mo doit ti ga d'abord tene mo wara mbeti so aye atene code ti artisanat mo ba le na ndöni mo hinga mo tene ba activité so mo ti sara so tene so côte so atene so ayeke ton so si mo lingbi tene mo référé tere ti mo na ndöni mo sara na ni
na lege ti ndia so aza na sese ambeni so airi ni atene sanction mais alingbi ti tene na ye tene na ndöni zo so akpe ndia ni ape fade zingiri ti nyen alingbi ti tene abi na ndö ti lo
asanction ni ayeke gba ni asanction ni ayeke gba ni mbeni alingbi tene mo futa mbeni nginza tongana mo sara mbeni ye so anzere na lege ti code ni pepe mo lingbi ti futa mbeni nginza tongana mo sara mbeni ye so anzere na code ni pepe alingbi ti tene avi mbeti ti tene mo sara kusala ti artisanat na république centrafricaine donc asanction ni ayeke gba ni
tongombeda ti ala na ala so ayeke sara kusala ti maboko wala artisan na kodro si ti beafrica ayeke tongana ye
mbi kirigi na ndö ti tongombela so gbia ti kodro lo tene lakue na artisan ti atene tongana gi zo oko la sara kusala lo lingbi ti wara ye ti peko ni pepe il faut ala kuâ bongbi tere ti ala na yâ ti coopérative ala bongbi tere ti ala na association si apermettre ala peut ti tene ala wara mbeni financement auprès ti ainstitution bancaire ou auprès ti gouvernement auprès ti ambeni apartenaire donc mbi tombela na artisan kue tene ala bongbi tere ti ala na yâ ti akete asection ti ala na yâ ti fédération si alingbi tene ala bénéficier na akota ye
alingbi fairi ti ala ti tangani e kiri na ala singila
mbi lambi kiri na ala singila
dafonono ndeke luka ala yeke mä kuâ singa ti konomi
ayeke fade gene ti ye ti bo logbama mokole wayinda so ayeke ba tënë ti akusala ti maboko na ndokua gbe nyogbia so ayeke ba tënë ti akete ndokua dingo buze Wakode Kwati et Dida Sabona, Sigiawe, Mbangatimbu Pati Konomi, Loike Fatene Nanduti, Azuti Konomi.
Azuti Konomi, voilà, agent économique, tant soit Tenangati, Mujo Frandi. Akazu Susi, appétit du Tutanga, personne physique, so Akazutanga Mbi Namon. Nga, na personne morale, so Akando Kwa. Susi, Ake Mou décision, na legati Konomi. Soti Fatene. Décision sa la Kumu, Aguinayati, Konomi Tukodro. Mimuna Motapandi, Moke, agent économique aussi. Molondo Nandapre, Futa légué, tu connais quoi? So, mon mot décision économique là. Ou alors mon gomo lueda, so décision économique là. T'as pas de la paix du titre, t'en as un de quoi? Soit que t'en as un entreprise. Entreprise, t'en as le goué, le zi, yangati, quoi tu le suis, le moins de la quoi? Le mot décision économique là. Parce que sur le moins la quoi, so, a contribué aussi, tu tiré, n'a légué, tu sois irréten, chômage. T'en as de quoi, quoi, vos machines. Machines sur le vos, a gréten, le fabriquer yimingi, l'augmenter capacité de production de l'eau. La production sur le sara, a goué naïati, économie du codro. So, a irréten, décision économique. Donc agent économique ak azo voilà mbi na mo na aita nenende nga na ando kwa soit à a entreprise à association à syndicat à usine mon ko mo bondoni ni na gaiso ya tene a agent économique voilà azo tu économie
ayke ingala tongana nye
agent économique ala kana kota nzoro kota la ota soit ingana la ko zoni na fonction économique la ni la sia la sara ou si soit ingana la ni ak ingana la na mosorotala ka tongane est-ce que mosorotala ke yesu sia la gaien na lekiti dengo buzeta là voilà que salaire so confort so futana là tonana la sarna quoi voilà que impôt aussi le corocoto au taille so ringa na agent économique aussi a qui so le sarana ni voilà dépense le dépenser titre le consommer le dépenser titre le futana salaire ba atapa denila
amaratia la aiki ok
abondo a agent économique nayati kapa omene so ira tene secteur institutionnel nayani mokwara la so ira tene aménage mokwara tene entreprise financière mokwara tene entreprise non financière administration publique na administration privée na na ministère de l'atene reste du monde tangati kodro
kozo kapani a sara teneti aménage alingwiti ngala sutunga nanye
kozo kapa kozo catégorie tia a zotu économie wala agent économique a isoya atene ménage ménage akenye ake a zo souci a bondo oko na yati da ako wala yati foyer oko si ala kwa kalango na gbiti da ako ba sura yira tene ménage ake inga ni tonenye a inga fonction ti ménage mangati so quoi tu l'as acquis c'était le consommer le voyer ceci le que ça n'a quoi le vomapa le consommer le vokobe le consommer le vobongo le consommer le payer légué le consommer quoi tu sinatereni le consommer tant que tu n'as pas dans le salaire tu as tenu le épargner ressources tu as ménage à rien acquis ceci à la kowara voilà salaire ou bien à la pension bah ressources tu as là si ota il soit fa il ceci à la que ça n'a rien tu as là voilà dépenses tu aménage à que ça mingi tu as là qui tenait à la ça n'est pas la tenue consommation
ou c'est capani à ça la tenue entreprise financière
entreprise financière à coup c'est capati à économiser agent économique là à kaita na ada sandouku tinginja à banque commerciale y compris même banque centrale le coup le connaît yani à itana à microfinance à compagnie d'assurance bah à kakota à bumbi sur la si à zala na yati sur la tenue à entreprise financière moumoutanati à ada sandouku tinginja quata la kiti tenue à la rokoto ninja soit la tenue collecté à fond soit à gazan en doutal tana à dépôt si à la batani singa na mbege assurance kwa tala ko souci azoga ko futa ayi so ya tene assurance ti tene amuna la lege tanga na yiti penasi ala muni a balegeni tene a mingo baleso agara pekoti a pene so asi koforcha ando kwa so tene entreprise financière so guinye cha ando so ndoku tingi ndaso koforsa la ko wara akana lege ti souci tonga na ala mo nginja souci ala bata tonga na deposo mais ala ko wara ayi so ya tene intérêt à la corée soit intérêt aussi à la corée tona à la sara crédit na client à crédit sous à la mona client à client à payer dans les soins internet à intérêt baka intérêt sur la corée n'ingala si à comment la légitimité à la corée confort n'ingala la sara na n'ingala sur la corée dépenser mingini dépôt sur la corée sous à la comment si la sara na à crédit na client titene à mona la si à la corée crédit à la sara na quoi timaï na économie du cadre
n'anga tenetie la ilingbiti inga nandoti otaka pani aiki ando kwa soa bat tenetie ginza pepe
aka ala sosia ira la langati mujo franje na ligeti njia tene a société anonyme a SARL société à responsabilité limitée ou AEI entreprise individuelle ou AEURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou amena tene SNC société en nom collectif ba aka abu misun dene de kocha bondala ayela tene a entreprise non financière kocha la kiti tene ala ke sara kwa ti tene ala wara kofor ala ka but lucratif yesu ko la sara ki tene ala wara yesu tene profit ni la kota kwaso ala ka sara a ki tene ala produire anzina zina ye wala a bien wala zina zina a kusara ti tene ala wara koforda wala ira tene produire des biens ou services marchands na legiti ressources wala koforo so la wara ti sara ngona kwa ti a entreprise non financière ni a ki ginye a kaye so la ke ka ton na zoni a produire le sarakumba si le ka na kangoni a zo vo si le wara nginza le wara bénéfice a bénéfice so sa ko mona le passa si le sara na kwa tulo mais dépense sara a ki ginye a dépense sara mingini a ke souci a la ko futa a salaire ti a zo souci sara kwa na bitala dépense sara aussi a ke souci a la ke mungindi ti vo na nzina na yesu si akumuna na lege titene ala wara ina osi sara na koni sa produire si akumuna lege tene ala kasi awara na nginja
ushoka pani ya sara teneti a administration publique wala andu kwaso aiketi lita
ushoka pani asara teneti iso era tene a entreprise publique akenye ake eta ake aritana la mairie so tana municipalité akitana a OCCS akitana a la police ba aka sokola sa yerna tene entreprise publique kota la gagne kota la kitene ala sara kwa ndali ti so tene intérêt public ndali ti zo kwe na sara kwa ndali ti zo kwe akitana ala wara nginja wala profit wala bénéfice pepe ni la moko ba ne ti service no marchand so moko ritana la police police aka sara kwa lo sara kwa ndali ti zo kwe ti bata zo kwe justice aka sara kwa ti fan manga ndali ti zo kwe armée wala aturu akasara kwa ndali ti bata kodo kwe mungunata la patani akasara kwa ndali ti azo kwe mungunaya yata ekol so yere tena ekol publik mungunaya mlinge afambiti na mlinge kwe ba iso yere tena a service non marchand ti a service publik la mungu waranga usi iso yere tena redistribution ti recherche kwa ti eta usi akiti tena lukambi a monsoroso kodro awara na legi ta yitangana a pension na legi ta yitangana a salaire ta fonctionnaire a yan dendende tonso tangana a bourse ti mulike na mlinge ti a maseka yitangana la jukombi ti njoni donc adresse publik lo sara kwa ti tene lo wara koforo pepe lo sara kwa ti wara intérêt pepe me lo sara kwa ndali ti nzoni ti azo tout ni na kozo ressources so eta wala adresse publique ak na ni aka impôt wala a taxe na legi ti anzina nzina impôt a taxe so si azo ndendenda e pays wala azo so ake sara kwa wala azo ake ka debouze wala ndo kwa ainsi si ake futa na l'état si lo korokoto ni ni na sara si aga koforo ti adresse publique wala koforo ti eta tene lo sara kwa me na sara kwa lo sara ni a dépense adresse publique aye dépense lo mingi dans l'état qui était le futa conforti à fonctionnaire voilà agent de l'état le futa il s'est à pension dans l'état de social qu'on a retraite le futa est en à bourse le futa la menace dans une dépense qui est associé à accumuler dans l'autre le cas légué le mois yoro yata la patani le vo à table banc en zin zin yi neta à damanangombeti na neta université ta permettre pas en zin zin dans ce quoi ici état na ninja souci le rokoto na légué ta impôt na taxe ba ici sur le sarani là
ngana oku kapani à saratenetia administration privée wala ndo kwa soe kinagbeti l'état pepe
ando kwa soe kinagbeti l'état pepe administration privée akanzi nanzi na yesu mingi na yira tena association na yani moko warita na ONG moko wara a organisation syndicale moko warita na a organisation politique moko warita na a confession religieuse ando kwa tinza pa moko warita na ando kwa soe kabate nitia a wanguru a club anzi nanzi na yesu si akanagbeti l'état pepe ni kwe la yira tena administration privée kwa chala mbiri mbiri akinye kwa chala kitene ala saranzi nanzi na kwa sosi ake futani pepe ndali cha zo sosi ake na gbitala mumu ye mba mutene abu mbiti nzapa abu mbiti nzapa akegi awa mabene sasi ake binginja so yera tene adim etonga na adim so akati si ake mujim sosi amuri sarana kwa ndali ti nzoni ti awa mabene wala ndali ti ndo kwa ti nzapa niso mumu ye mba mutene awa njesu ala ake waranginja na anzoni becha zo sosi ndende ake muna na pata amuna na pata si ala ake sarana akwa titene a zo sosi ake na yati bumini abanjoni na legi cha nzina nzina a kwa so ala isara rusu sara aussi a ya cotisation cha adhérent là ou bien une zone petite si a petit gati munana nginja chi munala ngangu akatana parti politique a parti politique ala ko waranginja so an une zone pe munala ou bien dia a membre du parti ni chaque binginja si ala mo sara kwa a yinde ndende so bi ten fatigue dépense là a ke souci tra ala mo nginja so koe ala ke sara ditene an zina nzina kwa ti association tala ni administration ni atambola njoni
ti unzingo nani o meneka pani a sara tene ti reste du monde wala ti so aikinacha tangati kodro kwe
tangati agent économique ni aira tene nengati mu franja tene le reste du monde ta tene reste du monde yake azu si akneti kodro ti ape ala na meni kodro na kodro wandika ala susi azu ti kodro ti i akasara kwa nala nala so ala kana kodro wandika ni la ira la sona kudro andi sotene reste du monde akasara koni toni ala kasara koni na legiti a eso era tene échange international moba na azu ndo kwatiye ala kana kumba so ala ka na kudro andi et puis aussi azu kudro tiye ala kana azu so kana kudro andi ala ko kumba na mbuta la donc ira tene importation exportation mais azu kudro ti ala kasara koni azu sona kudro andi so la legiti so ter importation exportation ni la ira la tene reste du monde ni là na legiti so era tene fonction ta la ak sou mi fa falige so mais ressources na rien ressources sur reste du monde aké à importation tonga na igu u vokumba na kodro wande si iganani nginjati i si imu tok nginjati kodro ti la si a agent économique ti si amu a tokona la ka si ala wara si ala toka kumba na pokoni donc ressources ta la aka nginjati si ako a agent économique ti ako futa na la ka ndale ti vongo kumba ta la na gara kodro ti tandis que dépenses ti reste du monde ti ala soka na kodro wande akana ngoi souci ala toko nginja na kodro ti ge na agent économique ti vwa kumba ti tonga na gavo kafe ti ala ko toko nginja na ige so ak dépense ala tonga na vo diamant na kodro ti so ak dépense ala na tonga na vo coton ti ala toko nginja so ak dépense ala na ba yeso era tene agent économique ti omene na ti ndambani so era tene reste du monde la
Dida Sabon ikiri na la singila
imuna la singila
Mbupati konomi ti Dida Sabon akayawe kwa singa ti eti laso e sarafade tene na ndo ti fango polele andia ti PME nga na PMI nga na ndia so ayeke ba tene ti akusala ti maboko na kodro siti be Afrika. Kwa singa ti konomi so ala lingbi ti manga na ndo gbanda tere www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli si a sara kwa singa so mbanga ti ala na ndo ti amachini ayeke fade David Bema nga na Tarsis Banga. Kwa singa ti konomi awunzi awe inala yeke tingbi na yenga ti pepo.